Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүген ознакайлылар Октөбе бистәсендә урнашкан мегафермага барып, ондагы эш барышын күзәтә. Кемнәр барган, нинди тәсирләр алганнары хакында без баручы делегация вәкиле, ветераннар советы җитәкчесе Миргасим Каримов белән элемтәгә чыктык. Татарстанда шул исәптән ознакайда да Татарстан Республикасы Конституциясы көне һәм халык бердәмлеге көне билгеләп үтеләчәк. Ноябрь аеның беренче атнасында 3 көн, 4-се, 5-се һәм 6-нчы ноябрьдә ял итәчәкбез. Россия Федерациясының Хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә 4-нче ноябрь халык бердәмлеге көне бәйрәм көне дип исәпләнә. Шулай ук Татарстан Республикасы Конституциясы көне 6-нчы ноябрьдә дә ял булачак. Ә 3-нче ноябрьдә 3 көне 1 сәгатькә кыскартыла дип хәбәр итә snt.ru сайты. Кинәт килгән кыш сәбәпле ознакайда автохәлакәтләр артты дип хәбәр итә Мая газетасы. Бу елның 10 аенда район юлларында 49 юл транспорт хәлакәтендә 6 кеше үлгән, 66 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Соңгы көннәрдә кинәт яуып киткән кар, бузлавык һәм буран булу сәбәпле юл хәлакәтләре аеруча арткан. 30 октябрьдә районыбыз юлларында 4, ә 31-ндә 11 автохәлакәт булган. Ноябрь аеның 1-нче иртәсендә дә Ознакай шәһәрендә 2 машина бәрелешкән. Алга таба яңалыкларны Әлфия Хафизова дәвам итә.
Сишәмбе көне район башлыгы Марсель Шайдулин бер төркем мәктәпкәчә тәрбия учреждение җитәкчеләре белән очрашты. Әлеге очрашуның сәбәбе районның 11 бакча мөдире шушы көннәрдә генә Санкт-Петербург шәһәрендә узган махсус Бөтенроссия конференциясендә катнашып кайтты. Бу мөмкинчелек аларга район башлыгының матди ярдәме нәтиҗәсендә тудырылды. Шуңа күрә алар Марсель Зөфәр улы белән үзләренең тәсирләре белән бүлешергә рәхмәтләрен җиткерде.
Без ознакайдагы менә бер төркем бакча җитәкчеләре 13-нән 19-на кадәрлек Россиянең Санкт-Петербург шәһәрендә эш тәҗрибәсен уртаклашу, яңа кертелгән белем бирү стандарты һәм инде безнең эштәге үзгәрешләрне күрү, аңлау өчен форумда катнашырга бардык. Форумнан алып кайткан тәсирләр иң беренчесе андагы халыкның, андагы җитәкчеләрнең, анда катнашкан безнең коллегаларыбызның безгә булган бик тә игътибарлы җылы мөнәсәбәте, аларның гадилеге, эштәге уңышларын зур итеп күрсәтмише, гади итеп, дөрес иттереп аңлата белүләре һәм инде менә шушы безнең эшебезнең Түп мақсаты, түп юнәліші бізді бірләштірген мақсат ұл бетінді біздің кішкіне балаларымызын тәрбиелеу. Хәм шушы балалар тәрбиелеуді, олда бізді күтешек, яңалықлар, бүгінгі күндей кіртілген яңалықларыны іште құлылана алу, хәм шушы ішінің нәтижесін көру, бұ торыда форумда барсы бойынша да сөз болды, фикірлер алышынды, іш тәжірибесі ортақлашылды.
Бір атына бойына барған әлігі оқулардан, шырашулардан алған тәсірләрі тұрында бақша мәдерләрі сүйләп тұялмайлар. Мәктеп көші ештегі балалар білен үшілігі яңа федерал программы күрділәшек. Әлігі программының осылы әр бір баладан көп қырлы шәқіз тәрбиелеу.
Это прежде всего перед нами стоит, значит, задача. Задача перед педагогами научить их постоянно совершенствоваться, ставить перед собой цели, а их реализовать через осуществление в разнообразных формах, формах методической работы. Это, например, открытые занятия, это методические разработки, это круглые столы, это может быть и обмен опытом с другими детскими садами. Прежде всего, педагог должен повышать уровень своего профессионального мастерства через внедрение инноваций, какие-то нововведения, через информационно-коммуникативные технологии. Поэтому, прежде всего, конечно, перед нами Федеральный государственный образовательный стандарт ставит это. Мы должны любить своих воспитанников, уважать родители, и совместно педагог, ребенок и родитель вот, быть значит, вместе, вести эту работу. Вот именно в стандарте предполагает, что мы являемся педагог, ребенок и родитель, они участниками вот этого стандарта, они являются.
Армия сафларында контракт бойынша хызмәткә ир егетләрне жию бара. Әлеге мақсат белән сейшәмбе көнне шәһәргә Амур өлкәсендәге хәрби частан вәкилләр килде. Өлкән лейтенант Андрей Данилов һәм кеше сержант Роман Мариевлар Ирак көнчыгышының Амур өлкәсендә 38-нче айрым мото укчылар бригадасында контракт бойынша хызмәт итәләр.
Я, значит, являюсь военнослужащий данной части, старший лейтенант Денисов Андрей Сергеевич. Моя должность – командир взвода гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона. Цель нашего прибытия в Республику Татарстан – это отбор военнослужащих на контракт категории военнослужащих, которые уже прошли службу по призыву в вооруженных силах. И приоритетные также являются военнослужащие, которые, точнее, лица, которые еще не служили в вооруженных силах, а имеют высшее образование. К ним у нас следующее предложение. Получается, они заканчивают высшее образование, и им предоставляется выбор идти один год по призыву, либо два года по контракту. Что значит два года по контракту? Это, во-первых, это уже статус другой, статус не военнослужащего по призыву, а военнослужащего по контракту. У военнослужащего по призыву заработная плата 3600 рублей в месяц. У военнослужащего по контракту в нашей части заработная плата начинается от 24 тысяч рублей до 55, в зависимости от должности. Во-вторых, это два основных отпуска. Получается, основной отпуск у нас 35 суток без учета дороги. Военно-перевозочные документы предоставляются к месту проведения отпуска. Сегодня, ну вот мы буквально 2 часа работаем. Вот 3 человека уже с вашего города изъявили желанием в нашу войсковую часть. С одним из них я работал сегодня личным общением. Товарищ завтра подойдет, мы выпишем ему отношения. Сегодня еще в 16:30 у нас запланирована встреча с одним товарищем. Как бы люди подходят, интересуются.
Харби сейчас 10 мин халык яши торган Екатерина Славка поселкында урнашкан. Контракт буенча хизмәтне төрле һөнәр буенча алып барырга мөмкин. Спорт, иҗат белән шөгыльләнергә теләүчеләргә дә мөмкинлекләр тудырылган. Роман Мариев, мәсәлән, инде 6 ел контракт буенча хезмәт итә икән. Киләчәгендә хәрби хезмәт белән бәйләргә ниятли.
Служу на должности механика-водителя. Ну, как бы, остался после срочной службы, как бы, да, в деревне делать нечего, заинтересовался, как и остался, как бы, заинтересовали льготы, в принципе, и, ну, дальнейшая социальная поддержка, и экономическая, как бы, ну, и это меня заинтересовало, и остался по контракту.
Не жалеете?
Нет, никак бы не жалею, да, что работать, как бы, и везде надо. Тоже выбор военнослужащего тоже является, свои тоже есть плюсы, что это можно ипотеку взять, квартиру, что будет стабильность, ну, стабильность.
Утсенчи ноябрь күні Азнақай шәһәренең Ак мәчетендә Әхмәт Хади Максудинның Гыйбадәте Исламия китабы буенча викторина узды. Әлеге викторинада 10-15 яшьлек балалар катнашты. Шунысы куанычлы, Азнақай мәчетләрендә укучы балалар белән беррәттән Әгер, Шалпы, Туйка авыллары мәчетләрендә белем алучы шәкертләр дә бар иде. Викторина тест формасында язылды. Жюри чыгарган нәтиҗәләр буенча кызлар арасында 1-нче урын Сөмбелә Хакова, 2-нче урында Илюза Димухаметова, 3-нче урында Айгил Хафизова. Ир балалар арасында 1-нче урында Карим Хафизов, 2-нче урында Азат Якупов, 3-нче урында Айзат Игиләҗев. Әлеге балалар 4-нче декабрь көнне Көньяк-Көнчыгыш Казыятының 5 районы арасында узачак региональ турда Азнақай данын яклаячак дип хәбәр итә Азнақай мөхтәсибәте. 5-нче ноябрь шимбе көнне 8 сәгать 30 минутта Азнақай шәһәренең Шифа сәүдә үзәге һәм Актүбә бистәсенең базар мәйданында авыл хуҗалыгы ярминкәләре үтәчәк. Анда ит, ярма, ын, яшелчә, бертөкле культуралар, бал һәм башка авыл хуҗалыгы продукцияләре сатылачак. Барыгызны да ярминкәгә чакырып калабыз. Татарстанда татар һәм рус телләрендә дистәләгән газета һәм журналлар нәшер итүче Татмедия ачык акционерлык җәмгыяте инде 4-нче тапкыр иң актив язылучыларга кыйммәтле бүләкләр өләшә. 2016 елның 2-нче яртыеллыгына язылу кампаниясе нәтиҗәләре буенча үткәрелгән газета журналга язылган өчен телевизор акциясендә катнашырга 161 хат килгән булган дип яза Маяк газетасы. Катнашучыларның барысы да 12 савыт-саба комплекты, 3 цифрлы фотоаппарат һәм телевизорга дәуа кылган. Төп бүләк исә барлык квитанция җибәрүчеләр арасында уйнатылган. Бәйге нәтиҗәләре буенча Туйкәдә яшәп иҗат итүче шагыйр Илдус Гыләҗев районда иң зур суммага газета журналга язылган әбүнәче буларак 3900 сумлык Татмедияның махсус бүләгенә ия булган. Әйтергә кирәк, Илдус абый әлеге бәйгедә һәр даим катнаша һәм бүләк итмәй калганы юк. Илдус абый 2-нче яртыеллык өчен 12 төрле газета журналга язылган булган. Шунысында искәртеп үтәргә кирәк, газета журналларга язылган өчен телевизор акциясе алга таба да оештырылачак. Шуңа күрә фырсатны кулдан ышкындырмагыз. 2017 елның 2-нче яртыеллыгы өчен Татмедия җәмгыятенә караган ким дигәндә 3 газета журналга язылып, квитанция күчерелмәләрен 30 декабрьгә кадәр Казан шәһәре Декабристлар урамы 2-нче йорт адресына юлларга кирәк. Элемтәгә керү өчен телефон номерыгызны да күрсәтергә онытмагыз дип хәбәр итә Мая газетасы. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнақай радиосы. Азнақай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен